Današnje proučavanje iz Svetog pisma počinjemo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja u 48. poglavlju od 10. stiha i govorimo o tome kako Jakov nije prepoznao Josifove sinove. A oči behu Izraelju otežale od starosti, te ne mogaše dobro videti, a kada mu ih privede, celiva ih i zagrli. Možda je mladićima malo neprijatno što im deda pokazuje takvu naklonost. I reče Izrael Josifu, nisam mislio da ću vidjeti lice tvoje, a gle, Bog mi dade da vidim i porod tvoj. A Josif odmače ih od kolena njegovih i pokloni se licem do zemlje. Izgleda kao da su ova dva momka pokušala da pobegnu od dede kada je on počeo da ih obasipa pažnjom. Pa ih uze Josif obojicu, Jefrema sebi s desne strane, a Izraelju s leve, Manasiju pak sebi s leve strane, a Izraelju s desne, i tako ih primače k njemu. Josif sinove dovodi dedi da bi ih ovaj blagoslovio. Onaj ko bude stajao Izraelu s desne strane, imaće prvenstvo. A Izrael, pruživ desnu ruku, svoju metnuje na glavu Jefremu mlađemu, a levu na glavu Manasiji. Tako namestiv ruke navlaš, ako i jest Manasija bio prvenac. Jefrem će postati vođa nad Manasijom. Kasnije ćemo vidjeti da je Manasijino pleme išlo pod zastavom Jefremovog plemena na putovanju kroz pustinju, kao što je zapisano u knjizi Brojeva, u 4. knjizi Mojsijevoj, Svetog pisma Starog Zaveta. Isus Navin je potekao iz Jefremovog plemena, da usput kažem, i iz tog plemena je bilo mnogo velikih ljudi. To pleme je nesumnjivo postalo pleme sa pravom prvenstva. Vidiš li šta se ovdje desilo? Iako Jakov nije dobro video, mogao je da kaže šta Josif radi. Josif je gurao starijeg sina sa Jakovljeve desne strane, a mlađeg sa leve. Šta je stari Jakov učinio? Zamenio je ruke. Ukrstio ih je i desnu ruku položio na mlađega sina. Zašto je ovo učinio? Nema sumnje da je voleo oba unuka. Bili su to sinovi njegovog miljenika Josifa. Ali on namjerno blagoslov daje mlađem. I mislim da je jedan od razloga za to činjenica da je on sam bio mlađi i da je bio blagosloven. Tako on blagoslov sada prenosi na mlađega. Ovo je zanimljiv princip koji se provlači kroz Sveto pismo. Na primjer, pri izboru Davida, David je bio najmlađi Jesejev sin. Zašto je Bog njega izabrao? Bog nam pokazuje veliku duhovnu istinu. Bog ne prihvata prvorodstvo, pravo prvenstva, telesnog rođenja. On to nikada neće prihvatiti. Mora postojati novo rođenje. Prema tome Bog ne obraća pažnju na naše običaje. Mi kažemo da najstariji sin ima odgovornost za porodicu, ali najstariji sin nije uvek onaj koga Bog izabere. Znači, Bog ne bira prirodnog čoveka, odnosno ne bira čoveka zbog njegovih prirodnih sposobnosti. Kako treba da naučimo ovu istinu u našem vremenu? Nemoj da me pogrešno shvatiš. Bog može da upotrebi talente, ali oni mu moraju biti posvećeni. Ako je potreban samo talenat da bi došlo do probuđenja, odavno bismo u Kaliforniji i u Americi imali probuđenje. Svuda u naokolo su talentovani hrišćani, ali probuđenja nema. Zašto? Jer talenat nije posvećen Bogu. Kažem ti, prijatelju, on mora biti predan Bogu da bi ga Bog upotrebio. Stari Jakov ukršta ruke i polaže ih na glave svojih unuka tako da mlađem daje prednost. I blagoslovi Josifa govoreći, Bog kojemu su svakda ugađali oci moji Avram i Isak, Bog koji me je hranio od kako sam postao do današnjeg dana. Bog koji me je hranio od kako sam postao do današnjeg dana. On ovdje doseže duhovne visine, prijatelju. Anđeo, koji me je izbavljao od svakoga zla, da blagoslovi decu ovu i da se po mojem imenu i po imenu otaca mojih Avrama i Isaka prozovu i da se kao ribe namnože na zemlji. Anđeo koji me je izbavljao od svakoga zla, da blagoslovi decu ovu. On nema ništa čime bi se pohvalio osim divnog iskupitelja. I oni se jesu kao ribe namnožili na zemlji, baš kako je rekao. A Josif kad vide gde otac metnu desnu ruku svoju na glavu Jefremu, ne bi mu milo, pa uhvati za ruku oca svojega da je premesti s glave Jefremove na glavu Manasinu. I reče Josif ocu svojemu, ne tako, oče, ovo je prvenac, metni desnicu njemu na glavu. Glede sad reakciju starog Jakova. Ali otac njegov nehte, nego reče, znam, sine, znam, i od njega će postati narod, i on će biti velik, ali će mlađi brat njegov biti veći od njega, i seme će njegovo biti veliko mnoštvo naroda. Seme će njegovo biti veliko mnoštvo naroda, važno je da ovo uvidimo. Bolje bi bilo da Josif ovo prihvati, jer ni on nije najstariji. On je čak jedan od najmlađih, a blagoslov je ipak dat njegovim sinovima. I blagoslovi ih u onaj dan i reče, tobom će Izrael blagosiljati govoreći, Bog da te učini kao Jefrema i kao Manasiju. Tako postavi Jefrema pred Manasiju. Posle reče Izrael Josifu, evo, ja ću skoro umreti, ali će Bog biti s vama i odvešće vas opet u zemlju otaca vaših. Zapazi Jakovljevu veru u Boga. I ja ti dajem jedan deo više nego braći tvojoj koji uzeh iz ruku Amorejskih mačem svojim i lukom svojim. To znači da će Josif kroz dvojicu svojih sinova imati veće nasledstvo od ostale braće. Ovo je očigledno bio lični dar Josif od Jakova. Vidi Evanđelje po Jovanu u 4. poglavlju, 5. stih Svetoga pisma, Novog Zaveta, gde Josif kažu da je sahranjen u predelu koji je blizu Sihara. Dva plemena su potekla od Josifa, pa im je trebala veća teritorija. Bio je to komad zemlje koji je Jakov kupio od Amoreja, ali su je oni kasnije silom oteli. Jakov je na silu zemlju ponovo zadobio. Baš tu savremeni Izrael želi da se izgradi na zapadnoj obali. Poglavlje 49. Ovo je još jedno izvanredno poglavlje u kome imamo prikaz samrtničke postelje staroga Jakova. U stvari, u prethodnom poglavlju smo ga također videli na samrtničkoj postelji, ali malo osnaženog, kako sedi na krevetu i blagosilja Josifove sinove. Posle tog razgovora došli su i ostali Jakovljevi sinovi, pa je oko njega sada 12 sinova. Za svakoga od njih on ima oproštajnu poruku. Počinje sa najstarijim, pa onda redom. Sve što čovek kaže na svojoj samrtničkoj postelji važno je, jer uopšteno govoreći, ako je čovek ikada govorio istinu, govori je na samrtničkoj postelji. Ova poruka je potresna, jer je proročka. Iznosi šta će se desiti 12-orici Jakovljevih sinova kada od njih postanu plemena. Ono što je tada bilo proročko, sada je već uveliko istorija. Ovo nam je posljednja prilika da vidimo još jedan dokaz vere u Jakovljevom životu. On se obraća svojim sinovima koji treba da postanu 12 plemena i koji će stanovati u zemlji Hanaan. Kakva vera! Prisjeti se da su Hanaanci u to vreme bili u toj zemlji, a da je Jakovljeva porodica, na svu sreću, smeštena u Egipat. Jakovljev blagoslov i proroštvo na samrtničkoj postelji. Posle sazva Jakov sinove svoje i reče, skupite se da vam javim šta će vam biti do posletka. Došli smo do jednog važnog izraza. Uvidjet ćemo da postoje izvesni izrazi koje Biblija, Sveto pismo, stalno koristi. Jedna od njih je do posletka ili u posljednje dane. Posljednji dani naroda Izraela razlikovat će se od posljednjih dana crkve. Treba da se napravi vrlo jasna i oštra podela. on sada ovdje govori o posljednjim danima Izraela i o tome šta će se tada desiti sa 12 plemena koji će nastati od njegovih sinova i tako sačiniti jednu naciju. Jedan moj prijatelj na teološkom fakultetu, vrlo inteligentan mladić koji je vrlo uspješno studirao, uradio je tezu o proroštvima vezanu za 12 Jakovljevih sinova i plemena koja su nastala od njih. Uživao sam u razgovoru sa njim jer je uvijek nešto novo nudio. Tada sam počeo da veoma cenim izvanredno ispunjenje tih proroštava nad plemenima, posebno onoga koje je dao Mojsije u 5. knjizi Mojsijevoj u 33. poglavlju. Mnogi govore o činjenici da su određena proroštva u vezi sa izraelskim narodom ispunjena. I to je tačno. Ali možemo ih još više suziti, deleći Izrael na 12 delova i uviđajući da je Bog imao ponešto da kaže za svakog od njih 12. Ne samo da su ispunjena njegova proroštva u vezi sa celim narodom, nego su se ispunila i ona koja se odnose na svako pojedinačno pleme. Prijatelju, ovo je tako divno. U poglavlju koje je pred nama vidjet ćemo proroštva o tome šta će se desiti svakom plemenu u posljednje dane. Iako su neka od njih već ispunjena, većina čeka konačno ispunjenje. Skupite se i poslušajte, sinovi Jakovljevi, poslušajte Izraelja, oca svojega. Evo starca kako sedi na krevetu. Video sam neke slike ovog prizora na kojima je on ispružen na krevetu kao da ne može da podigne glavu. Ali to nije tačno. On se oslanjao na štap, kao što smo vidjeli u poslanici Jevrejima u 11. poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Iskreno, stari Jakov je bio u pokretu ceo život, pa je želeo da tako i nastavi. Smrt je baš neprijatna. Dolazi u najnepogodnije vrijeme, vrijeme kada želimo da nastavimo dalje. Neke sastanke sam ugovorio čak 2 godine unapred, a ne znam da li ću uspjeti da ih ispunim ili ne. Prihvatam ih sa jednim uslovom, ako budem živ. Jakov uviđa da ne može dalje. Oslanja se na štap. Želeo je da ide dalje, ali nije mogao. Kako je ovo bio izvanredan čovjek u raznim pogledima. Proroštvo o Ruvimu. Ruvime, ti si prvenac moj, krepost moja i početak sile moje, prvi gospodstvom i prvi snagom. Navro si ko voda. Nećeš biti prvi, jer si stao na postelju oca svojega i oskrvnio je legav na nju. Drevni oci su shvatali veliku važnost nasljeđa o kojoj se danas tako mnogo vodi računa. Kakav otac, takav sin. Jakov shvata i vidi da je Ruvim u mnogo čemu nalik na njega. Navro si ko voda, ili što bismo rekli nestabilan, nestalan si kao voda. Moglo bi opisati Jakova u njegovim ranim godinama. Ovo se odnosi na njegovog najstarijeg sina. Nećeš biti prvi, odnosno nećeš se isticati i nadmašivati. I nije. Ruvim se nikada nije istakao iznad ostalih. Nikada nije bio pobednik. Prikupio je neka priznanja, ali nikada prvo mesto. Danas ima mnogo takvih ljudi. Zadovoljni su i ne žele dalje da napreduju i da se ističu. Imam prijatelja propovednika koji je divan čovjek. Mogao je da postane izvrstan pisac, ali on to nije želeo. Mislim da je napisao 2 mala traktata. Mogao je da postane biblijski učitelj, ali nije želeo. Jednostavno je radio ono što je želeo. Bio je zadovoljan drugim mestom, pa prvo nikada nije ni osvojio. Priča o Ruvimu, koju Jakov ovdje spominje, je užasna. Ja se na njoj nisam zadržavao dok smo proučavali ovu knjigu Postanja, jer ne vidim razloga za to. Savremena literatura, komadi, filmovi i televizija daju nam dovoljno grozota da nam je već muka od njih. Bog nema nameru da se zadržavamo i nadugačko raspravljamo o gresima ljudi. U stvari, ovako nas savjetuje. Uostalom, braćo, što je god istinito, što je god časno, što god je pravedno, što god je čisto, što god ljubazno, što god je na dobru glasu, ako je kakva vrlina, ako je kakva pohvala, na to mislite. Ovo je zapisano u poslanici Filipljanima, u 4. poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Bog beleži grehe ljudi da bismo imali tačnu sliku o ljudskoj rasi. Proroštvo o Simeonu i Leviju. Dva sljedeća sina su zajedno navedena. Oni su braća i po ocu i po majci, sinovi Lije. Simeun i Levije braća, mačevi su im oružje nepravdi. Sećaš se kako su bili otišli u Salem, Sihemski grad, i poubijali sve stanovnike, zato što je bio kriv samo jedan čovjek koji je silovao njihovu sestru. Osvetili su se celom gradu. To nisu smeli da učine, naravno, a Jakov ih podsjeća na to. U tajne njihove da ne ulazi duša moja, sa zborom njihovim da se ne sastavlja slava moja, jer su u gnevu svojem pobili ljude i za svoje veselje pokidaše volove. Proklet da je gnev njihov što beše nagao i ljutina njihova što beše žestoka. Razdelit ću ih po Jakovu i rasuću ih po Izraelu. U Leviju se pokazuje izvanredna Božja blagodat. Istina je da su bili rasuti po celom Izraelu, ali zato što su učinjeni svešteničkim plemenom. Božja blagodat je ta koja je mogla da uzme jednu okrutnu osobu, kakav je Levije, i da od njega načini poglavara svešteničkog plemena. Božja blagodat je i nas, grešnike, promenila u carstvo sveštenstvo, prijatelju moj. Danas su svi vernici sveštenici. Među njima su obraćene pijanice, obraćene prostitutke, obraćene ubice. Dosta njih je bilo u crkvama u kojima sam ja služio. Kako su oni postali sveštenici u Božjem carstvu? Baš kao i svi mi, čudesnom Božjom blagodaću. Znajući da od svog sujetnog načina života, koji vam je od vaših otaca predan, niste iskupljeni propadljivim stvarima, srebrom ili zlatom, nego dragocenom krvlju Hrista kao nevinog i čistog jagnjeta. Ovo je zapisano u prvoj poslanici Petrovoj u 1. poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Zatim on nastavlja i u 2. poglavlju i kaže: pa se i sami kao živo kamenje uziđujete u duhovni dom, u sveto sveštenstvo, da posredstvom Isusa Hrista prinesete duhovne žrtve koje su Bogu ugodne. O kome on govori? O onima koji su otkupljeni dragocenom krvlju Hristovom. Ruvim je izgubio pravo prvorodstva, a Simeun i Levije su također izgubili to mesto. Car neće poteći ni iz jednog od ovih plemena, ali tu je još jedan sin koji je također grešnik. Vidjet ćemo šta je Božja blagodat učinila za njega. Proroštvo o Judi. Juda, tebe će hvaliti braća tvoja, a ruka će ti biti za vratom neprijateljima tvojim i klanjaće ti se sinovi oca tvojega. Klanjaće ti se sinovi oca tvojega, zašto? Jer je Gospod Isus Hristos potekao iz Judine loze, a pred njim će se svi pokloniti. Laviću Juda, s plena si se vratio, sine moj. Spusti se i leže kao lav i kao ljuti lav. Ko će ga probuditi? Evo jednog od najdivnijih proroštava u Svetom pismu. Palica vladalačka neće se odvojiti od Jude, niti od nogu njegovih onaj koji postavlja zakon, dokle ne dođe onaj kome pripada, i njemu će se pokoravati narodi. Dok ne dođe onaj kome pripada, ili šiloh na jevrejskom, a to je vladar. Ovo je jedno od najlepših proroštava u celokupnoj Božjoj reči. Već nam je kazano da je u pitanju ženino seme. To je bilo prvo proroštvo o Hristu. I još mećem neprijateljstvo između tebe i žene i između semena tvojega i semena njezina. Ono će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga u petu ujedati, zapisano je u 3. poglavlju 1. knjige Mojsijeve. Seme ženino je onaj koji će smrskati glavu zmije. On će zadobiti pobedu. Ovo prvo proroštvo dato je u 1. knjizi Mojsijevoj. Zatim je to seme potvrđeno Avraamu, Isaku i Jakovu. Sada se potvrđuje i Judi. Ono će doći iz Jude. Reč Šiloh također znači i mir i odmor. Hristos će doneti odmor. Seti se da kada je Gospod Isus hodao zemljom, otišao je od onih koji su ga odbacili i rekao je narodu: dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. To je Šiloh. Ne samo da je Hristos Šiloh, nego će on nositi skiptar. Skiptar celog svemira bit će predan u ruke probodene ekserima. U posljednjem delu 24. stiha čitamo da će od Boga doći pastir, kamen Izraelov. Tako taj Šiloh je i pastir i kamen. Kada dođemo u knjigu Brojeva, vidjet ćemo da je prorokovano o zvezdi. Razmišlja o svemu što Hristov dolazak predstavlja. On je seme obećano ženi i patrijarsima. On je Šiloh koji donosi odmor. On je car koji drži skiptar. On je pastir koji je svoj život dao i on je prvi i glavni pastir koji će jednog dana doći. On je kamen koji su zidari odbacili, ali koji je postao ugaoni kamen. On je zvezda, sjajna jutarnja zvezda za svoju crkvu. Prijatelju, ne propusti ovu divnu činjenicu da se Bog ovdje kreće prema određenom modelu i programu. Veoma je važno da to uvidimo. Nastavit će se.